Salutas nome de Svisa Radio Internazia Claude Gacon, quiu intervjuas signoron Fritz Lichti el Zurich rilate al la balono quiu trovigas sur la Svisa postmarco pri Esperanto. Signoro Lichti, mi petas vin eble detale racconti al ni kiel nascigis kai poste disvastigis la tuta afero kun la balono kiu trovigas sur la postmarco. Gaido ankaŭ la Esperanto postmarco.
Mi tre volonte volas tion fari, kaj mi provas koncize resumi la tutan historion. Post kiam mi tre ofte meditis pri la propagandmetodoj en Esperantujo, mi ricevis iun tagon telefonalvokon de sinjoro Bruno Rohr, kiu ne estis esperantisto. Li rakontis al mi, ke li estas balonpiloto kaj intencas aĉeti propran tute modernan varm-aeran balonon. Kutime balonoj portas propagandan surskribon de iu cigareda, cigara aŭ ĉokolada marko. Tion mi tute ne ŝatas, li diris. Mi pensas pri io neutrala, io internacia, kaj mi demandas vin, kion vi opinias pri la nomo Esperanto sur la balono.
Kaj kiel efikis al vi tiu ĉi ideo de la balonpiloto?
Oh, kiel fulmo trairis mian kapon, kaj mi tuj sciis, ke tio estas la de mi serĉita solvo.
Mi povas imagi, ke por realigi vian malkovron vi trovigis tre verŝajne antaŭ multe da laboro.
Yes, en multaj priparoloj ni ellaboris la planon. La piloto komencis studi la teknikajn detalojn kaj mi zorgis pri la komunikado inter la esperantistoj. Al mia informa cirkulero venis baldaŭ multaj tre pozitivaj respondoj, kiuj kuraĝigis nin daŭrigi la laboron. Mendon post mendo de la filatela balonkoverto, kiun ni planis, alvenis. Kiam ni atingis la nombron de 1500 kovertoj, ni sciis, ke ni ne povas retiri la planon. Estus tro granda seniluziigo de la esperantistoj, kiuj senpacience atendis tion.
Kaj do, kiom da tempo daŭris tiu preparlaboro?
Post unu jara tre streĉa laboro de la piloto, de mia edzino kaj mi, ni povis anonci la unuan oficialan flugon, la postflugon, kiu kun portis 2500 bele afrankitain covertoin de la Esperanto balono. Tio okazis la 14 de decembro 1976. Nur kelkain tagoin poste, nome la 14 de decembro 1976, ni povis inviti alla inauguro de la unua varmaera balono Esperanto.
Kie fakte okazis tiu ĉi inauguro?
Tiu inauguro okazis en la tiel nomata loco Guldenen, proxime de la urbo Zürich. Guldenen estas iom alte situita, kai en la valoi estis dum tiu tago tensa nebulo, to oni ne ricevis la permeson fari flugon. Felice, oni povas hodiaŭ diri, ĉar ni tie en la belega vetero ni povis fari preskaŭ 25 supreniroin, kaj la esperantistoj havis la okazon foje flugi en la Esperanto balono.
Ĉu vi baptis la balonon?
Yes, estis impres plena eta festo. Mia edzino estis la baptonklino kaj baptis la balonon per botelo de ĉampano. La entuziasmo inter la ĉeestantaj esperantistoj estis tre granda. Kaj la unuan flugon partoprenis la baptonklino, kiu unue tute ne volis eniri, sed poste estis tre gioigita pri la resulto, pri la supreniro en nia balono. Ecte tiam, la Esperanto balono ofte transflugas diversain regionoin kai portas la balonon cien. La surskribo Esperanto havas longezon de 8 metroj, kaj la literoj estas altaj 1 metron. La verda stelo havas diametron de proximume 2 metroj. Ĉie, kie la balono aperas, ĉi manifestacias, ke Esperanto vivas.
Kaj kiel la balono rilatas al la postmarko fakte?
Kiel mi jam diris en la lasta intervjuo, la ideo de Esperanto postmarko okupis min tre forte, post kiam oni sciis, ke la Universala Kongreso 1979 okazos en Svislando. La ideon mi submetis al la loka kongresa komitato, kiu tre pozitive akceptis ĝin. La lokoko faris petskribon al la generala direkcio de la Pototo. Dauras multajn monatojn kaj preskaŭ ni fariĝis iom senpacienca, sed finfine ni ricevis la informon, ke la propono estis akceptita. Ĉu vi povas imagi la ĝojon, kiun ni havis? Jam ekestis en mia kapo la kreadon de konvena motivo, char oni supposis che eventuale oni havos la chanson cun discuti tiun puncton. Lau invito de la loca congressa comitato, mi estis comisita cun la loco co-presidanto partopreni en la discutoi cun la generala direccio de la Pototo. Al tiu momento mi attentis, char mi pone consiis che mi devas ne presumeti quelcain proponoin. La priparoloi estis tre interesai cae fructodonai. Oni finfine decidis che la Esperanto balono estu la motivo sur la creota Esperanto postmarco. Grafikisto ellaboris en komisio de Pototo unu el la proponoi. Juraro, en kiu ni ankaŭ partoprenis, pontrovis pri la ellaborita propono cae post kelkaj etaj ŝanĝoj oni definitive decidis.
Kaj alvenis la bona dato?
Jes, la 21 de februaro 1979 nia sopirita Esperanto postmarko finfine aperis.
Mi povas imagi vian ĝojon.
Oh jes, ci estis tre tre granda.
Kaj ĉu tiu postmarko bone vendiĝas?
Jes, laŭ la ĝis nunaj ricevitaj impresoj ci bone vendiĝas. Ĉiutage alvenas mendoj el diversaj landoj.
Ĉar vi faras filatelaĵojn, ĉu ne?
Jes, ankaŭ ni faras diversajn filatelaĵojn.
Do pri tiu ĉi temo, filatelaĵoj pri la Esperanto-balono kaj la poŝtmarko, ni refoje intervjuos vin la venontan semajnon.
Dankon.
Karaj geaŭskultantoj, se vi deziras ricevi kelkajn skribajn sciigojn pri la filatela servo okupiĝanta pri la balona poŝtmarko 70 centima, ĵus eldonita de Svisaj Pototo, vi povas skribi al Svisa Radio Internacia. Adreso 3000 Berno 15, Svislando. Kaj ni volonte sendos viajn informpetojn al sinjoro Fritz Lichti, kiu povos respondi al vi. Vi ĵus aŭdis lin. Vi tamen bonvolu ne forgesi aldoni internacian respondkuponon por kovri liajn respondkostojn. Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon intervjuis sinjoron Fritz Lichti. Ĝis reaŭdo.